Tahun itu adalah tahun 2010. Kala itu, banyak pelajaran telah diambil dan akhirnya tertuang dalam jalinan nada yang kemudian didengarkan oleh banyak orang. Ya, judul lagu itu adalah Back to December. Pada tahun 2010, Taylor Swift merilis lagu itu sebagai single awal untuk mempromosikan album Speak Now, dalam kurung, 2010. Sama seperti lagu-lagu Taylor lainnya, Back to December ini berbicara soal mantan. Kali ini lagu ini tidak bernada negatif ke mantan Taylor, melainkan justru menjadi lagu yang paling bernada positif ke mantan. Taylor Swift justru meminta maaf kepada mantannya dalam lagu ini, yang mana disebut-sebut merupakan aktor bernama Taylor Lautner. Dalam beberapa kesempatan wawancara, Taylor Swift mengatakan bahwa dia belajar banyak hal selama beberapa tahun setelah putus, yang mana juga membuat dirinya sadar bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan dan merasa perlu untuk meminta maaf sebuah lagu. Penyesalan memang kerap datang di akhir ketika berbagai keputusan dan tindakan yang diambil di masa lalu justru berjalan tidak sesuai ekspektasi. Ini pun bisa berlaku dalam dunia politik. Anies Baswedan, misalnya, dulunya merupakan gubernur DKI Jakarta yang didukung oleh sejumlah partai, termasuk partai yang dipimpin Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Namun, pada tahun 2024, Anies justru memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam kurung, capres berlawanan dengan Prabowo. Kini, setelah berbagai urusan pemilihan presiden dalam kurung, Pilpres 2024 selesai dan Prabowo dinobatkan sebagai presiden terpilih, langkah Anies kembali terhenti di pemilihan kepala daerah dalam kurung, Pilkada 2024. Anies tidak memiliki dukungan yang cukup dari partai politik, dalam kurung, parpol, untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Lantas, dengan berbagai pelajaran politik ini, kemanakah Anies akan berlabuh? Mungkinkah Prabowo sebagai sang mantan menerimanya kembali bila Anies sudah menyatakan lagu maafnya sendiri layaknya Taylor? Untung buat Prabowo dan Anies. Politik adalah sebuah permainan. Maka dari itu, para pemain akan berebut atas sumber yang terbatas itu. Ini pun juga berlaku dalam dinamika hubungan Anies dan Prabowo. Permainan politik yang memperebutkan entitas-entitas lain untuk dijadikan teman ini juga terjadi dalam dinamika politik internasional, khususnya kala perang dingin terjadi antara Amerika Serikat, dalam kurung, AS, dan Uni Soviet. Kala itu, AS kerap menyalurkan sumber-sumbernya untuk membujuk pemimpin-pemimpin negara yang bisa diajak untuk tidak ke Blok Timur. Dukungan ini biasanya berupa bantuan ekonomi dan militer, atau bahkan aliran dana ke pemimpin-pemimpin yang disasar. Tujuannya adalah agar pemimpin negara tersebut berbelok dan membela AS. Dengan begitu, Uni Soviet makin kehilangan kesempatan untuk bisa mendekat ke negara tersebut. Strategi politik inilah yang disebut sebagai kooptasi oleh Marx Holdo dalam tulisannya Cooptation and Non-Cooptation, Elite Strategies in Response to Social Protest. Kooptasi ini merupakan upaya untuk menggunakan cara-cara kerja sama dengan pihak lainnya. Pada Pilpres 2019 kemarin, misalnya, Presiden Joko Widodo, dalam kurung, Jokowi, akhirnya mengajak lawannya, Prabowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya. Dengan cara ini, Jokowi pun akhirnya bisa menambahkan pengaruh politik Prabowo untuk menyeimbangkan kekuatan antar pemain di dalam pemerintahannya, misalnya dengan pengaruh Ketua Umum, dalam kurung, Ketum, PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan menghalau Megawati, bukan tidak mungkin Jokowi lebih merasa independen dan bebas terhadap kebijakan dan manuver politiknya. Dalam kata lain, Megawati bukanlah satu-satunya kekuatan penentu terhadap pemerintahannya, mengingat PDIP merupakan parpol dengan jumlah kursi parlemen terbanyak. Bila berkaca pada apa yang terjadi pada tahun 2019, rekonsiliasi kala itu bisa dinilai tidak hanya menguntungkan Prabowo dalam permainan politik, melainkan juga Jokowi sebagai pihak yang mengajak. Lantas, mungkinkah dinamika yang sama diaplikasikan juga pada Anies? Bisa dibilang, bila Anies benar masuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Prabowo juga akan mendapatkan keuntungan. Pasalnya, pemain dalam permainan politik ini bukanlah hanya Anies dan Prabowo, melainkan juga ada sejumlah pemain lainnya seperti Jokowi dan Megawati. Katakanlah, permainan ini bisa dijelaskan dengan teori permainan, dalam kurung, game theory. Bila benar ini merupakan sebuah zero-sum game, yakni permainan bila jumlah poin masing-masing pemain bisa menyentuh angka nol bila dijumlahkan. maka poin tambahan bagi satu pemain sama dengan poin yang berkurang bagi pemain lainnya. Jadi bila Anies benar bergabung dengan Prabowo, ini bisa jadi kerugian bagi pihak pemain lain. Apalagi, Anies sendiri dinilai masih menjadi kandidat potensial di Pilpres 2029 mendatang. Katakanlah, PDIP telah gagal untuk melakukan strategi kooptasi tersebut setelah batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Bukan tidak mungkin, justru ini menjadi kesempatan Prabowo untuk mendapatkan poin tambahan itu. Bagi Anies, bergabung dengan pemerintahan Prabowo bukanlah pilihan mustahil. Pasalnya, bila Anies memiliki ambisi untuk menjaga momentum politiknya, bisa saja posisi politik dibutuhkan untuk menjaga awareness masyarakat pada dirinya. Di sisi lain, Anies juga memiliki jembatan ke Koalisi Indonesia Maju Plus Kim Plus. Parpol-parpol koalisinya pada Pilpres 2024, yakni PKB, Nasdem, dan PKS, kini juga sudah berada di koalisi Prabowo. Bila nantinya benar Anies bergabung dengan pemerintahan Prabowo, bukan tidak mungkin ini menjadi kesempatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, keputusan pun kembali ke mereka. Mungkinkah ini menjadi semacam back to Prabowo-Anies version?